Odi ir vieni no izplatītākajiem kukaiņiem Latvijā, kas parādās iestājoties siltam laikam. Šogad cilvēki izsakās, ka to skaits ir ievērojami palielinājies. Tā atzīst arī zemnieku saimniecības saknītes īpašniece Vinete Zalmani.
Vairāk kož man, un arī mājlopiem redz, ka vakaros viņi labprāt nāk kūtī, nevis paliek ārā, bet tiešām vakarā presēja sienu. Nu kož dzeļ viss asmalās.
Saimnieki, kas dzīvo tādās mitrākās vietās, krietni no viņiem cieši. To, ko saimnieki saka, ir jāpļauj daudz vairāk zāli nekā citus gadus. Kamēr bija mitrs, tikmēr viņi aug arī ļoti, bet nu garā zālē oda ir daudz vairāk nekā tur, kur zāle ir regulāri pļauta.
Tā izsakās Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs vadītāja Asnāte Ziemele, piebilstot, ka odi vairāk satrauc ārzemniekus, kuriem no šo kukaiņu kodumiem mēdz būt stipra alerģija. Latvijas Nacionālā dabas muzeja entomologs jeb kukaiņu pētnieks Uģis Piterāns apstiprina, ka šogad odu ir vairāk. Tam par iemeslu ir nokrišņiem bagāts pavasaris.
Šogad maijs nolīja un maija vidusdaļā bija laiks pavasara palos kārtīgos un visi grāvi pilni līdz malām. Nu skaidrs, ka dodu kāpuri arī tur labi jūtās un nu, ar kādu nobīdi, tātad tas attīstības ilgums kāds 3 nedēļas, nu, tagad viņi visi ir izlidojuši.
Turpretim kukaiņu pētnieks Valdemārs Spuņģis nepiekrīt, ka šovasar odu ir vairāk. Cilvēkiem no šiem kukaiņiem ir bail, tāpēc šķiet, ka to ir pārāk daudz.
Vienkārši bailēm ir liels acis, jo es odus pētīju 3 gadus, un es apmēram nojaušu to situāciju, kāda ir katru gadu. Un šis gads ne ar ko neatšķirās no citiem. Vienīgais, ka vietās, kur tiešām ir viņiem piemērot apstākļi, ka tur viņu ir daudz. Neteiksim, ka pārmērīgi, bet daudz.
Pētnieks skaidro, ka odi dēj olas tādos ūdeņos, kur nav viļņu un zivju. Visvairāk atbilstošas ir peļķes mežā. Entomologs Piterāns piebilst, ka odi attīstās arī piemājas ūdens tilpnēs. Piemēram, mucās. Viens no iespējamiem veidiem, kā varētu samazināt odu skaitu, ir aizsegt šīs vietas, lai kukaiņu kāpuri nespētu savairoties. Pētnieks Spuņģis gan atzīst, ka ar odiem necīnās, jo tie ir viņa draugi, bet tiem, kuriem šie lidojošie kukaiņi traucē, eksperts iesaka lietot smidzināmos līdzekļus vai kukaiņu atbaidīšanas ierīces.
Ots, kad apsēžās, viņš vispirms ar priekškājām izgaršo, kur viņš ir apsēdies, ir, un tikai tad dzeļ. Un ja tur ir rūgts, ja nepiemērots, ja aromātisks ir, tad viņš nedzeļ. Un vēl viena lieta ir tie elektroniski atbaidītāji, kur izdala ultraskaņu, kas ir ļoti līdzīga tai, ko izdala sikspārņi, jo sikspārņi ir odi ienaidnieki, un tad, ja viņi izdzird šīs te frekvences, tad viņi slēpjās.
Šo asins sūcēju kodumi vairumam cilvēku izsauc niezošus sarkanus izsitumus. Rīgas Stradiņa universitātes dermatoloģe Elga Sithoma norāda, ka vairāk piesardzīgiem ir jābūt maziem bērniem un īpaši alerģiskiem cilvēkiem, piemēram tiem, kuriem ir atopiskais dermatīts, bronhiālā astma vai sienadrudzis. Šiem cilvēkiem odu kodumi var izsaukt lielāku pietūkumu un apsārtumu. Lai novērstu niezi, Sithoma iesaka vairākus veidus.
Viena lieta ir augstums. Mums sanāk tā, ka nedaudz apmānītos receptorus, kas dod šo te niedzes sajūtu. Tāpat tās dažādi līdzekļi ar to pašu mentolu sastāvā, kas dod to vēstumu sajūtu. Tad, protams, ir arī bezrecepšu pret alerģijas medikamenti.
Karstajā laikā dažādu pretniezes smēru vietā dermatoloģi iesaka labāk lietot jaunākās paaudzes antihistamīnus, jeb pretalerģiskos medikamentus. Lietojot smēres, saules staru iedarbībā var notikt veselībai nevēlamas reakcijas. Sithoma norāda, ja parādās niezoši izsitumi, galvenais ir izvairīties no to kasīšanas.
Lai ar rokām neienestu sekundāru bakteriālu ādas infekciju. Un vēl, ja ir šie te niezošie kodumi, tad tā nieze pastiprinās siltumā, tad pirts, karsta vanna, varbūt tās nav tā labākā izvēle.
Kā norāda eksperti, Latvijā sastopamie odi nekādu kaitējumu veselībai nenodara. Savukārt nopietnas veselības problēmas var radīt piemēram ērces, no kurām ir jābūt īpaši piesardzīgiem. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.